Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
На Световния ден за борба с рака, 4 февруари, ще говорим за достъпа до онкологична помощ у нас. Какви са разликите с другите европейски и балкански страни и дали българските пациенти осъзнават тези разлики? Специален гост по темата и за първи път гост на подкаста в центъра на системата в този епизод е доктор Ваня Митова. Тя е специалист-хирург в София с над 10 години медицински опит, работи в областта на диагностиката и хирургичното лечение при злокачествени и доброкачествени заболявания на млечната жлеза, както и в областта на общата и коремна хирургия. В началото ми се иска да започна с една по-актуална тема. Тя е за тези средства, за които се говори от няколко месеца, които трябва да се отделят за биомаркери в онкологията. Каза се, че би следвало годишно те да са 15 милиона лева, за това настояват от пациентски организации. Вашето мнение какво е по тази тема?
Първо благодаря за поканата и то на такава важна дата, когато се отбелязва Световния ден за борба с онкологичните заболявания като цяло. Той е световен, защото наистина в цял свят се бориме с онкологичните заболявания на второ място след сърдечно-съдовите и наистина е много важен и деня и съответно тази битка, която за нас е ежедневна. Що се касае до биомаркерите и вашият въпрос, действително биомаркерите в онкологията са нещо, за което не можем да си позволиме да не отделиме средства. Колко ще бъдат средствата, естествено аз няма как да калкулирам. Това би трябвало да са го направили вече хора, които знаят общия брой онкологично болни в България, както и съответно дялово как са разпределени тези онкоболни, защото тук стои един въпрос. Всъщност, ние имаме ли добра статистическа база данни, която да ни подсигури добрата информация за това колко болни имаме от колоректален карцином, колко са болните от рак на гърдата, колко от тези болни са с рак на белия дроб, както и колко от тези болни в какъв стадий на заболяването са, защото всеки отделен стадий на всяко онкологично заболяване изисква различно лечение и респективно различен финансов ресурс. На база на това всъщност, на тези статистически данни, ние можем и да поискаме съответната сума пари, ние като медицинско съсловие или пациентските организации. Дали парите са достатъчни, аз не мога да кажа, но със сигурност мога да кажа, че ние имаме нужда от доплащане на тези биомаркери, така че да сме сигурни, че пациентите ще получават качествена, своевременна и ефективна, не на последно място, терапия, защото всъщност биомаркерите са тези, които ще ни определят какво точно да бъде лечението, какъв да бъде медикамента и как да започнем или да продължим ние лечението на тези онкоболни пациенти. И тук отварям една малка скоба, даже не е малка, че именно тези статистически данни са разковничето и за съжаление Български национален раков регистър беше закрит, преобразуван след каквато и да е думичката, която трябва да се използва. А всъщност истината е една. Ние в момента нямаме точно конкретно отговорно национално звено, което да се грижи за тази статистика. Тя е обединена с много други статистически данни в Национален статистически институт. И реално ние в момента не можем да бъдем сигурни в тази информация, която се получава и респективно там имаме доста пробойни, бих казала, в системата.
Можете ли да кажете по здравна каса, покриват ли се в момента някакви биомаркери за някои от видовете рак и как стоят нещата при рака на гърдата, в който вие сте тесен специалист?
За рака на гърдата, когато говорим, ние използваме имунохистохимия, която ни е задължителна, за да може да определим какъв е типа на рака, като биологичен вид, това какво да бъде лечението от хирургично до терапевтично и лъчетерапевтично. Тук имаме покритие по амбулаторна процедура, както и имаме покритие по отношение на клинична пътека. Естествено, има неща, които не се покриват, има неща, които пациентите доплащат. Те са изключително много видове. Те не могат да платят всички биомаркери на всичките онкологични заболявания, генетични тестове и прочие. Но когато говорим точно това, щях да кажа, че за рака на гърдата, например, все още нямаме никакво покритие от страна на държавата, на най-честите генетични мутации, които се случват. Има така наречените мултигенни сигнатури, които са на практика едни тестове, които определят дали пациента ще има нужда от химиотерапия или няма да има нужда от химиотерапия.
Не се покриват.
Те не се покриват от здравната каса. Да, тяхната цена действително е скъпа. Един такъв тест е, зависи вече, има и малко по-ефтино, около 3000, но около 5000 беше до сега цената. Но си представете, ако този пациент Хикс, който има чудения от страна и на терапевтите, от страна и на пациента, дали ще получи някаква полза от химиотерапията, отиде на химиотерапия, само защото не знаем и за по-сигурно, и от прогностична гледна точка, пациента се застрахова, че ще бъде по-добре, и за него се дадат десетки хиляди левове, без естествено да е била необходима тази химиотерапия. В такъв случай, ако са дадени само няколко хиляди лева за такава мултигенна сигнатура, пациента би могъл да си спести химиотерапията, което са едни медикаменти, които държавата заплаща. Ще спести болничен престой, ще спести липса от работно място, съответно той е дънокоплатец и така нататък. Тоест финансовото измерение не би било по-лошо, ако се позволи да се заплащат, да речеме, тези мултигенни сигнатури при пациенти, при които естествено е необходимо, не при всички. Той има точно определени пациенти, които са подходящи, които имат определени характеристики на вида тумори на заболяването им, и там са на кантар дали по-добре да се направи химиотерапия или тя да се пропусне.
Ако се пропусне, се прилага какво лечение?
Ако се, обикновено тези пациенти имат опции от много други. Има хормонално лечение, в продължение на 5 години пият таблетки, както си пиеме хапчетата за кръвно, примерно. Има пациенти, които са подходящи за лъчетерапия, има пациенти, които са подходящи за таргетна терапия и прочие. Не винаги химиотерапията е единствен избор, а има случаи, в които дори да се направи такава химиотерапия, то тя се оказва ненужна. Да се прави с цел превантивно по-скоро и презастраховане. Мултигенни сигнатури е точното определение, които всъщност показват колко от полза ще ни бъде съответната химиотерапия, какъв е рискът от поява на рецидив на заболяването, какъв е риск от метастазиране, така че ние да знаем, добре, този пациент е високо рисков за метастази, затова по-добре да се направи химиотерапия. Не, този пациент е супер ниско рисков за метастазиране и той само ще отнесе една химиотерапия, без тя естествено да даде каквато и да е полза, ще има само негативи. Тези химиотерапевтици в известен смисъл са кардиотоксични, те се отразяват на цялото тяло, на други органи и системи.
Здравната каса покрива ли някои от тези тестове при някои от видовете рак на гърдата? Нещо в помощ ли е на пациентите?
Здравната каса покрива изследването на естроген, прогестерон, HER2 рецептор, както и на пролиферативния индекс Ki-67, който определя колко бързо най-общо се дадат клетките, колко агресивен е тумора. Вида рак, който ни дава насока какво да бъде лечението. Но има още какво да се направи. В огромна част от страните в Европейския съюз задължително се покрива генетично тестване, особено когато говорим за млади жени, когато говорим за тройно негативни, когато говорим за мъже с рак на гърдата, защото такива също има и при тях вероятността от мутация също е много голяма. При жени, които са с родствени връзки първа линия, тези тестове всъщност не са толкова скъпи, те не се покриват от здравната каса обаче у нас.
Ще бъде пък дискриминационно, ако сега кажем, касата поема биомаркерите при рак на белия дроб и за никакъв друг вид рак. Има ли статистика, може би международна, при която се знае, биомаркерите помагат при тези и тези видове тумори?
Знаеме кои са най-честите видове рак, съответно знаеме кои са пациентите, които са най-засегнати в популацията, и това може да ни даде насока към пациенти, които са с по-голяма вероятност от развитие на това заболяване, и тези пациенти, които са най-засегнати от онкологичните заболявания. Естествено, не може да се за всеки конкретно рядък тип тумор да се изиска биомаркери, но масата, която е, това са рак на бял дроб, рак на гърда, рак на колоректален карцином на простата. По-честите видове водят до по-голяма необходимост от повече изследвания. Сега, колко ще покрият също е важно, но като говорим за дискриминация, да не би да не е дискриминационно, че примерно пациентите с рак на дебелото черво, здравната каса покрива ушивател, който е скъпоструващ консуматив, за да може да се направи анастомоза, но на жена, на която и се махне цялата гърда, да не се подсигурява заплащане на имплант. Покриваме за рак на дебелото черво ушивателите, така че пациентите да нямат колостома, т.е. да имат черво изведено на коремната стена, а в същото време пък жените, на които им се премахва цялата гърда, нямат възможност да им се покрие импланта. Това също е дискриминация.
За тези импланти каста колко би следвало да отделя годишно?
До сега около 4000 са новодиагностицираните случаи на рак на гърдата годишно средно. За миналата година са отчетени около 4500, т.е. имаме нарастване. Дали сред тях има някои, които са се повторили по някаква причина или не, не мога да кажа, но ако ги сложим 4500, от тези жени би трябвало между 60-70-80% да са получили органосъхраняващи операции. Това не се случва на практика, защото не навсякъде правят органосъхраняваща операция в България, но ако 50% са получили органосъхраняваща операция, останалите 50% са били мастектомирани. Тоест, разделяме 4500 и остават 2100-200 от тях. Не всички са подходящи за поставяне на импланти. Така че, ако ги сложим да са 1500, жени по 1000 лева не са толкова много пари.
Но така или иначе до момента това не е факт. Пациентките си го поемат сами.
Пациентите, които могат да си го позволят, си го поемат. Други, които не могат да си го позволят, ходят без гърда.
Казвате, има лек ръст на новодиагностицираните с рак на гърдата?
Има ръст поне по това, което са обявили официалните данни. Ние винаги сме отчитали около 4000 новодиагностицирани, 4050, въпреки че последните данни от Националния раков регистър бяха за 3600. Причината за това беше, че се развали онкомрежата и не са подавали всичките болници информация. За около 4000 бяха по данни европейски. Тази година България отчет 4500 и малко, така че тази година говоря за 2024. Това и ние го виждаме на практика. На практика се увеличава рака на гърдата и то за сметка на младото население. За жени между 30-40 години ежедневно ги срещаме, такива, в които са под 30 години и съвсем не са вече казуистика. Между 20 и 30 ги срещаме вече много често, така че смятам, че толкова се подмладила тази болест, че това, което казват, няма смисъл да се правят профилактични прегледи преди 40 години и прочее, отива в историята и всъщност ние трябва да обучиме точно младите жени и даже смятам, че трябва да обучиме момичета, които са 9, 10, 11 клас, за да знаят, че след определена възраст, когато органа вече добре се е развил и когато женското развитие е приключило, тези жени трябва да започнат да отиват на профилактичните си прегледи и да не чакаме да се появат симптомите. Тогава вече малко сме закъснели. Което за рака на гърдата определено означава, че първо нямаме добра политика по отношение на профилактика, а второ нямаме скринингова програма национална популация, която да действа. Рака на гърдата е едно от онкологичните заболявания за щастие, което може да бъде напълно излекувано. Т.е. тези жени са с изключително добра прогноза, ако са диагностицирани в ранен стадий. И това би трябвало да ни бъде водещата причина, защото в ранен стадий карцином на гърда ние можем напълно да го излекуваме и тази жена от тук насетне просто да си ходи на профилактичните си прегледи, на проследяващите си прегледи.
Какъв съвет бихте дали тогава към младите момичета по отношение на профилактиката на рака на гърдата?
Имайки предвид, че имам пациентка на 23 години, която е с костни метастази от рак на гърдата, не смятам, че много си млад и не трябва да ходиш на ехография. Е правилното решение и съвет, който може да се даде на всяка една жена млада в фертилна възраст. Жените, които са още в гимназията, би трябвало да бъдат обучени как да се самопреглеждат, кога да се случва това, правилния момент от месечния цикъл, кога е правилно да започнат да го правят по принцип. Има отношение първо възрастта, второ месечния цикъл и тези момичета са точно тези, които трябва ние да обучим. След началото на месечния цикъл, между 5 и 10 ден е добре да се самопрегледат. Края на миналата година, в октомври месеца за борба с рака на гърдата. Аз лично посетих в момента 7 училища, предстои ми посещение на 8. В цялата страна бяхме в Богоевград, бяхме в Кюстендил, бяхме в Сандански, бяхме в София в няколко училища, в най-големите гимназии, в Националната търговско-банкова, в Националната природно-математическа, в Френската гимназия. Идеята на цялото нещо е момичетата от 11 и 12 клас да им бъде обяснено, да им бъде показано кои са симптомите, кои са рисковите фактори, как те да се самопрегледат, защото здравната култура е нещо, което е изключително важно.
Знаеха ли децата някои неща?
В тази моя лекция тип презентация има и 3 въпроси, на които те отговарят в реално време през телефоните си. За съжаление, отговорите на 3-те въпроса, които простички им задаваме, имаха верен отговор в не повече между 20-30%, и то част от въпросите са без верен отговор.
Къде бъркат?
Бъркат и в симптоматиката, бъркат и в това, че не знаят кога да започнат да ходят на специалист за прегледи, бъркат и това кога да се самопреглеждат. Това са 3-те въпроса. Когато ги попитаме кога трябва да се самопреглеждат, те обикновено отговарят 2 пъти в годината. Всеки месец трябва да се случва, има точно определен начин, по който да се случва. За щастие, аз като създател на приложението Breast Help имаме модул за превенция за здрави жени и вътре в него има обучител стъпка по стъпка с картинки, с описания как да се самопреглеждат жените, така че да не се притесняват. Самото приложение им спраща и нотификация, кога да го направят на база на месечния цикъл. Те си правят самопреглеждането. Накрая излиза един чек-лист с най-честите, най-притеснителните симптоми, като идеята естествено е простичка. Първо да не пропускат да се самопреглеждат, второ да знаят точно как да го правят, за да са сигурни, че го правят и правилно.
Има ли причина да има такова подмладяване за рака на гърдата?
Причините са много. Те се коренят и в околния свят, в който живеем, и в начина на живот, който ние водим. Имайки предвид, че използваме хормонални медикаменти по всякакви причини. Разказвайки на момичетата в училищата, че контрацептивите, пероралните, говоря противозачатъчните медикаменти, всъщност увеличават риска на гърдата. Че не е се тая дали ще приемаме хормонални препарати, ако имаме по-болезнен цикъл, или ако ни е по-обилен цикъла, или ако имаме кисти на яйчниците. Виждам в очите на тези момичета как те се разпознават, всяка една от тях,
че го правят.
И се стряскат от това, че те досега не са знаели. Като го съчетаем това с по-голямата възраст, на която се ражда, като го съчетаем с повечето хиперстимулации по повод на инвитро процедури, като го съчетаем с лошата храна, като го съчетаем с лошият въздух, като го съчетаем с стресогенната среда, в която работим, живеем, дори се движим на улицата в задръстването. Всичко това са все фактори и добавяйки генетичните фактори, и все повече близки наши са онкоболни. Има причина защо тази граница на възрастта да пада и този брой на заболяванията да се увеличава.
Всъщност имаме ли в България малко по-добър достъп до онкологично здраве, до онкологична грижа в сравнение с Великобритания? В Великобритания провеждат една огромна реформа сега по отношение на националната си здравна система, с оглед на това, че са отбелязали, че достъпът до среща с онколог има забавен от 18 месеца. Говорим за тези пациенти, които ги покрива Националния здравен обществен фонд.
Като цяло медицински кадри липсват в целия свят. Великобритания направи изключения. Не случайно много индийци, пакистанци, пък и българи, дори лекари работят в Англия. Някои работят на половин месец, там други пътуват или пък са постоянно на работа. Там всичко това показва един недостиг. Недостига естествено води до закъсняване в достигането на специализирана болнична помощ. И тяхният проблем е точно там. И аз многократно пъти съм казвала, че колкото и да се оплакваме ние от нашата здравна система, все още ние имаме възможност да си позволим. Ако аз искам да отида днеска на ехограф, колкото и да се оплаквам, ще намеря със сигурност тук в София място, на което ще намеря лекар, който да ми направи ехограф. Не така стоят нещата там, обаче първо трябва да се достигне до общопрактикуващия. Аз имам приятел, който е общопрактикуващ лекар в Англия, и той казва, да, първо трябва да дойде пациента при мен, аз да преценя колко е спешен и да издам съответния документ, направление, за да го насоча в посока това колко е спешен.
Могат и доли да пропуснат?
Да, могат да пропуснат. Другото, което е много важно, е, че това аз искам да ме оперира началника на клиника. клиниката, аз искам да ме прегледа професора. Там не е възможно такъв подбор, защото консултантите са консултанти и те консултират, когато по иерархичната верига дойде време за съответния човек. Тоест, когато наистина имаме нужда от свръхкомпетентно мнение или имаме случай, който е по-особен, чакат с години. Смятайте колко задълбочен проблема, щом се налага реформа в това отношение. Колегите в Кембридж, когато бях, страдаха, въпреки че това е университет, град, въпреки че е доста известен. Те си търсиха всъщност хора, които да работят и казаха, че имат сериозна листа на чакащи.
Какво трябва да кажем на българския пациент по отношение на достъпа до онкологична грижа?
Първо бих искала да кажа, че пациентите в България имат целият набор от възможно лечение, което се извършва в цял свят. Говоря не само за медикаментозно, говоря за хирургично, говоря за лъчетерапевтично, т.е. един пациент може да се лекува в България по всички световни стандарти, без да се налага да отива в съседни нам държави, без да дава хиляди, десетки, хиляди левове, за да се лекува. Защото има специализирани лечебни заведения, които предлагат комплексна грижа за тези онкоболни пациенти. И те наистина могат да получат медицина основана на доказателства, спазвайки всичките стандарти, подсигурявайки им всичките образни диагностични методи, давайки им възможност за хирургични интервенции. Другото, което бих искала да споделя и е много важно, преди 2 месеца на един научен форум, много демонстративно показаха една графика как става реимбурсирането на медикаментите в целия Европейски съюз. И мога да ви кажа, че ние бяхме третата държава, в която има най-много медикаменти, които се реимбурсират, и те се реимбурсират сравнително бързо като времеви интервал. Мога да кажа, че говорим конкретно за имунотерапия, таргетна терапия и така нататък. Значи, страни като Унгария, Испания, Португалия, Франция, Полша, Словения, Норвегия, Чехия, Белгия са след нас наредени. Преди нас е единствено Германия и Нидерландия.
Защо българина продължава да иска да се лекува в Турция и търси онкологична грижа там?
Това си е здравна политика тяхна. Те разчитат на доходи благодарение на така наречения медицински туризъм.
Но после ги долекувате в България, май?
Не само, че ги долекуваме. Много често се случва те да отидат, да си направят всичките образни изследвания, за които са платили десетки хиляди левове. А в България е можело да се направи PET скенера, кор биопсията, ехографията, ядрено-магнитния резонанс по здравна каса, но те са дали там няколко хиляди, както вече казах. И идват в България и казват ми, ето тук сега, ние започнахме там химиотерапията, направихме първия курс, обаче ни свършиха парите и сега идваме да я правим безплатно. Да. Нещо, което е можело да стане наистина по здравна каса в България или дори някои от нещата да е трябвало да се доплатат, то е можело да се доплатат до много по-малко финансов ресурс да се вложи.
Да обобщя, това, което е важно да се каже, е, че у нас е необходима повече информация относно профилактиката и за рака на гърдата и за другите онкологични заболявания. Защото имаме достъпа, имаме терапиите, имаме лекарите.
При нас рака на гърдата, пак казвам, е нещо, което ние имаме проблеми основно с късно диагностицираните. Да. Години наред и продължава да бъде така. Откриваме ги в късен стадий, в резултат на което трябва да преминат други терапии, трябва да има друг вид лечение, трябва, както се казва, да ограничим възможностите ни на хирургията в тези случаи, какво ли още не. Имаме нужда, когато говорим за рак на гърдата, за аз мога да изброя 3 неща. Профилактика, скринингова програма и система за контрол на спазване на стандартите, които стандарти трябва естествено медицинското съсловие да ги определи, да се регламентира всичкото това и всеки един от нас да спазва. Имаме ли ги тези 3 неща? Аз ви гарантирам, че статистическите данни, колкото и да липсват, ще бъдат впечатляващи в положителна посока.
Специално за рака на гърдата имате стандарт?
Имаме медицинско ръководство.
Медицинско
е от 2018 година, примерно. Ние конкретни нови медицински ръководства за рак на гърдата специализирани нямаме. На 31 национална конференция по хирургия на гърда застъпи всичките възможности, които има лечението на рака на гърдата и хирургично, но и терапевтично, и лъчетерапевтично, и таргетно, и хормонно. И на Националната конференция по хирургия на гърда ние организационния комитет с едни искания за въвеждане на едни минимални стандарти, както и за промяна по клиничните пътеки, по които работим, защото тези клинични пътеки са създадени преди доста години и всъщност има доста изменения в тази посока. Искаме промени, да бъдат разделени радикалните операции с аксиларна дисекцията, радикалните операции с сентинелна биопсия, да бъде разделена радикалната операция с интраоперативна лъчетерапия, да бъде отделна пътека. Искаме отделна част от тя е една пътека, но да бъде за двустранната локализация. Имаме доста жени, на които се налага да се оперират и двете гърди. А не се тая, когато се оперират, как се случват нещата. Имаме изискване по отношение на маркерите. За съжаление, съвременната хирургия много често се налага да слагаме клипси, да маркираме туморно ложе, метастатични лимфни възли, първичната туморна формация. Тези консумативи не се заплащат. Пациентите се ги плащат. Един такъв клип струва около 270 лева, между 230 и 270 лева, т.е. има какво още да се желае. Така че има промени, които трябва да се направят, защото медицината върви в посока развитие, а с развитието на медицината се въвеждат новости и една клинична пътека, която е била актуална преди една брой години, все пак би трябвало да претърпи някакви промени. Например, в Европа, за да бъде един сертифициран и специализиран за лечение на рак на гърдата, има минимално изискване от 150 новодиагностицирани случаи на рак на гърдата годишно, които да са се лекували там, и 50 пациента, които да са с метастатичен рак и също да са се лекували в този център. Защото е доказано от редица проучвания, че всъщност броят на пациентите, които се лекуват в дадено лечебно заведение, има отношение към общото преживяемост на тези пациенти. Тоест, лекарите, които имат по-малко опит и са лекували 10 такива случая в годината, ще дадат, за съжаление, по-лошо качество на лечението на тези пациенти.
Което значи, че се разкриват такива центрове без непокрити тези критерии.
Точно така е, че то е по-скоро пиар, отколкото е качество. А това нещо в Европа са го ограничили, като са казвали, този е минимума, който трябва да се изпълнява. В противен случай, вие не можете да имате нивото на компетентност, защото ние в отделението, което аз съм началник, тази година сме направили 547 кор биопсии, само кор биопсии са 547. Направили сме 1400 операции. Съответно, не може да се сравни този опит и тези умения и тази бройка с центрове, в които имат по-малко от 30 пациента. Те не могат да огледат цялата патология и не могат да имат достатъчното ниво на компетентност, за да изпълняват. Така че има критерии, критериите са за това ние да ги въведеме, след това да ги спазваме и след това да поженем успеха от това, което сме успели да направим.
Доктор Митова, много ви благодаря. Гост по темата за достъпа до онкологична грижа на българските пациенти у нас беше доктор Ваня Митова, началник на отделението по хирургия на гърдата и реконструкция в УСБАЛО онкология в столицата.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.